Praise the Lord. Mayong buntag kaniyang tanan. So, dalaygo ng Ginoo ining taknaa sa kabuntagon. Salamat sa iyahang grasya kaluoy. So, salamat sa Ginoo ining kahigayunan. Sorry kayo, duha ka Domingo, wala ko dire. Makiguban kaninyo. First Sunday dito ko sa NRA. Gi-invite ko sa church na to dito sa NRA. And then last Sunday, dito mi sa Nabal. So, dako kayong kagayunan na makadool sa koninyo. Gimingaw na koninyo diha. Praise God. So, dito maglangay mo ato ta sa atuang pagtuon sa atuang series na gisugdan, Unlikely Heroes na nasa Book of Judges. And nagsugod na ta sa, nakasugod na ta pagtuon sa kinabuhi ni Jephtha. And ato ning tunan karon, padayuno na to pagtuon si Jephtha. And kung naamoy mga Bible atong ablihan diha sa Judges chapter 11, verse 29 to 40. Judges 11, 29 to 40. So before tamo padayon sa unahan, atong iduko atong mga ulo, mga yutag panalangin gikan sa Ginoo. Hallelujah. Lord, we just love to thank you and praise you, Ginoo, sa imong kaayo na gipakita nga ri kanamo. Salamat, Lord, na gipaabot nimo kami ni ining dapita tungod kay gusto ka magpanalangin ka namo. Ang among paghangyo, Lord, na magpadayon ka pag-abli sa amuang espirituhano na salabutan. Let the Holy Spirit, Father God, convict us. Help us, Lord, to see your greatness and tabuti, Lord God, na mga lesson na gusto namong itudlo ka namo, amo gayong mabutang sa among kasing-kasing. Kanimo, Lord, among gitugyan kini o gamukang gidayag ni ini. Kaya ikaw lamang ang takos o ngayong mudawak gayod ni Ana. Dumugimaya imuha. And this is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. So, tungod kay duhamang ka-Sunday na wala ko, na nagtuunta sa life ni Jephtha, maghatag lang ko gamayng overview or review sa atuan ang nakatunan from starting from verse 1 sa chapter 11. Now, aron dili ta mawala sa atuang istorya na pagatunan ni ining taknaa. Now, atong na ila-ila si Jephtha makaigsuunan na ang iyahang papa ginganlan o Gilead, nagpuyo sila sa Ramoth Gilead. So, usa ka lugar na diin matawag na to famous ang iyahang papa kay Gilead ni Ramoth Gilead. And so, niya itong nakitaan, kini si Jephtha, ang iyang papa mao si Gilead, ang iyang mama mao usa ka local prostitute. And ang nakanindot lang po sa papa ni Gilead tungod kay sa dihang iyang nabalitaan ng iyahang concubine o iyahang kabit na mabdos, wa niya ilimod o iyang giangkon si Jephtha. Gani iya pagayong gipapuyo siyang balay, siya maoy nagpadako ni Jephtha. Hantod makaigsuunan na ang tinuod asawa ni Gilead na mabdos o nanganaksad o luban pang mga lalaki na nahimong igsuon ni Jephtha, as time goes by, na nagko na ni sila, si Gilead natiguwang na, and hantod na si Gilead namatay, and then nakarealize sila na magbinahinay na sa property, dito nagsugod ang problema ni Jephtha. Kay ang mga igsuon ni Jephtha, di man sila gusto na mabahinan siya. So ilang gihangyo siya na magpalayo gikan kanila, muhawa silang balay, muhawa silang lugar, kay dili siya gusto nilang bahinan. So nangayog tabang si Jephtha sa mga elders sa maong syudad, and yet ang mga elders didto nilaban sa mga igsuon ni Jephtha. So dali una tong istorya, si Jephtha makaigsuonan, nilaya sa ilahang syudad o nipuyo didto sa lugar sa Tob. Samtang dito siya sa Tob, diha po yung mga pipila ka mga tao na mga rejected people na kiguban kanila. So ilang gihimo na negosyo makaigsuna, nagporma sila og hura og mga army na dili tinuod na army. Ang ilahang purpose mao na ilang i-defend ang mga katauhan na dili maka-defend sa ilang kaugalingon. In other words, nahimo silang mga Robin Hood sa ilang kapanahunan. Maayos sila mangaway, maayos sila makigubat. So, ang mga tao nakabaton sila og simpatiya sa mga tao, provided sila sa maginahanglan sa mga tao, in return sa maong gitawag nato og protection dito dapit sa tub na duol sa boundary sa Syria. And then, as time goes by, ang silingan ng mga Ammonites ni attack sa Ramoth Gilead. So pag-attack nila sa Ramoth Gilead, makigsunan, makigubat sila, naka-realize ang taga Ramoth Gilead na wala sila'y leader na mulid sa mga katauhan aron makig-away sa mga Ammonites. And ilang namatikdan na nanginahanglan dahi sila sa tao na ilang gipalayas na mao si Jephta. So, nakadesider ang mga elders na ilang atuon si Jephta o ilang hangyoon na mao'y mulid sa ilang army batok sa mga Ammonites. So, sa ilang negotiation sa mga leaders, ilang giingnan si Jephta na gioffera nila na mahimo siyang ruler o uban sa iyang mga anak. Sa tuwa pa ang succession sa iyang mga anak, mahimo silang ruler sa gitawag na to Gilead. And tungod ni ana, nisugot si Jephta o nibalik siya sa Ramoth Gilead o siya mo'y nahimong leader kanila aron makig-away sa mga Ammonites. Ang primero niyang gibuhat makaigsuunan, wa dayon siya makiggubak. Kundili ang first move na iyang gihimo, mauna iyasang ginegotiate, iyang gustong mahabawaan, nga numang makig-away man mo na mo. And so, na ay negotiation na itabo, na ibawaan niya na ang mga Ammonites gusto di ay na bawion ang yuta na according sa mga Ammonites, ilaha tong yuta ang gipuy-an sa mga taga-Gilead. Which si, ang nakanindot lang sad kay si Jephta, nahibaw siya sa history sa ilahang yuta. Naila tong nailog gikan sa mga, dili sa Ammonite, kundi sa mga Aramean, unya ila tong na nakuha pila nakatuig nga karon pa man nila kwaon. Then ilang na realize na hinatag man sa Ginoo gyud nila. So namatikda ni Jephta sa ilang negotiation na ang mga Ammonite desidido gyud na makig-away. Maggusto gyud sila gubat. And so mo na makigsuonan mo na ang konteksto og mo ni karon ang asa ang verse nato magsugod. So dito na matikda ni Jephta, oy makig-away man gyud ay ang mga Ammonites. So kay makig-away man, so mo ni karon ang ato ang pagatun-an. And I believe daghan pang itudlo ang istorya ni Jephta kanato ni ining taknaas kamuntagon. And mo ni na ako ning gitagaag uluhan, Jephta's stupid vow. So ay mo kabalaka ng pulong stupid. Kay usahay pareha ra sa tana. But anyway, ang gusto lang akong ipaabot ato kining iyang gihimo, kining istorya sa chapter at 11 verse 29 to 40 kasagaran mo ra sa ni ato ang gipang buhat. And I hope makatunta sa ato ang lesson. So dini makigsuonan makita na to sa verse 29 to 31 mao ni ang vow ni Jephta. Jephta's vow. So, nakita nato ang situation. Ang situation mauni. Ang mga Ammonites gusto nang makig-away. So, si Jephta makigsuunan, well, nagpreparar siya sa gubat. Makig-away naman ang mga Ammonites. So, kahangan, magpreparar siya sa maong gubat kay wa namang siya mahimo. Dili naman pwede maistorya ang mga Ammonites. Decided naman ang mga Ammonites makig-away. So, they have to fight the war. So dini makaigsuonan, samtang sila nagpaingon na dito sa gubat, kaya kung atong basahon sa verse 29, nagingon dini sa verse 29. Then the Spirit of the Lord came on Jephta. He crossed Gilead and Manasseh, passed through Mizpah of Gilead, and from there he advanced against the Ammonites. So kining verse makaigsuonan sa 29, nakita nimo na gi-marshal na ni Jephtha ang iyang army. Niagi siya sa Manasseh, niagi siya sa Mizpah, Gilead. Kay ang tumungog to yun niya na is to gather ang army. So daghan na kay siya army, padung na siya dito sa pakigubat sa mga Ammonites. And then, sa niyang nagpadung na siya dito, samtang nag-forward sila asa dito ang battleground na ilahang pangatanaon, sa verse 13, nag-ingon din ni, "And Jephtha made a vow to the Lord." So naghimo siya vow sa Ginoo. Ang iyang vow mao ni, "If you give the Ammonites into my hands, whether comes out of the door of my house to meet me, when I return in, triumph from the Ammonites will be the Lord's, and I will sacrifice it as a burnt offering." So din ni makaigsuuna naghimo siya vow. Ug ang vow na yang gihimo siya, "Lord, ug bisan kinsa man ang mugawas sa maong balay, kumudta ihatag nimong kadaugan namo karon. Sa bisan kinsa man mugawas sa ako ang balay, ang unang mugawas mo na akong himuon, akong ihatag kanimo, akong i-offer nga na kanimo, o akong ningihatag as a burnt offering diha nimo." So, ni ana na vow makaigsuunan, iyahang gibuha. Now, before tamo padayon, gusto lang ako ning akong klaroho na to ni, magisgot nga ni tag-vow, hinumdumi makaigsuunan, ang vow is not something the Lord requires. Okay? Ang vow wala na gi-require sa Ginoo. Wa na gihimong balaod na, "Oy, ikaw kay Kristohano naman ka, oy, ikaw iyaha man ka sa Ginoo, kinahanglan maghimo kag vow sa Ginoo." Dili na. Gani akong gitanaw ang dictionary sa vow makaigsuuna ng Bible dictionary, mao ning ilahang gi-interpret sa vow. Isya, "A vow is a solemn promise made to God to perform or to abstain from performing a certain thing." Ngani ingon siya, ang vow ko no, mao ni imong pakigsaad sa Ginoo na imong i-perform ang usa ka butang, o di nimo dili ka mo abstain ka ni anang butanga hangtod na matuman nimo ang gusto nimong himuon. And the earliest vow na atong makita sa Bible, mabasahan na to sa Genesis, nagihimo ni Jacob. Kung nakainumdum mo ni Jacob, nagipalayas siya sa iyahang mama, patuon siya dito sa Aramya, aron magminyo, kay gipatyuno na siya siyang igsuon, dito sa Bethel, kung wako masayop, nisaad siya sa Ginoo. Siya, "Ginoo, sa ako ang biyahe paingon dito sa laing lugar, kung imo kong panalanginan, unya ibalik ko nimo ni aning lugara, magtukod ko nimo o dinhiog templo o kining altar para imuha." So daghan kay siya gisaad sa Ginoo ni ana si Jacob. Mo nay primerong vow na imong makita. And then makita sa nimo sa Book of Job, naasay daghang mga vow na gipanghimo. And muni makaigsuonan ang vow na atong makita dinhi, wala na himuas sa Ginoo ang vow as a law. Dili na balaod. Kay dili wa siya mo introduce niya na as a law. Pero tungod kay ang mga tao, tungod sa ilang emosyon, tungod sa ilang kadasig, tungod sa ilang kining gitawag na tog ka on fire, usahay ganahan gyud maghimo og mga saad. Ganahan gyud mo himo og mga promises sa Ginoo. So tungod ni ana naay balaod regarding sa vow. Now hinumdumi, ang vow wala i-require. Sa tuwa pa, pwede buhaton, pwede resag dili. Pero tungod kay ang mga tao kilig maghimo og vow, naay provision ang balaod regarding sa vow. And usa sa mga vows na imo makita sa Bible naay vows of devotion, naay vows of abstinence, naay vows of destruction. So, ang kining vows of devotion, morning muhatag ang mga tao na ilang i-devote ang ilang kinabuhi sa Ginoo. Morning makaigsuunan ang ilang mga panaad, "Lord, akong ihatag ni muning mga butanga, Lord, akong i-offer ning ako ang anak diha nimo, Lord, akong i-offer ni akong mga manap diha nimo." So, muna yung mga vow na gihatag, ang ilang na gitawag na ito o gipanghimo sa mga tao. So, ang Ginoo, naghimo siya o pamaagi. Kay, for example, beta na ko'y anak, niya, dasig kay ko. I don't know, sa motive na ko, humingon ko, Lord, ang permirong anak na ko, Lord, na lalaki, ako yun yung ihalad para imuha. Ingon ang Ginoo, di na pwede. Muna'y pasakad sa balaw. Di na pwede. You cannot give, di niyo pwedeng mahatag ang imuhang kamagwangang anak sa Ginoo. Kaya ba mo nga nung dili pwede? Kaya in the first place, nag-ingon ng balaod, ang kamagwangan ni mong anak, iyahana sa Ginoo. So nga nung magbabaw pa mangkaana na imong ihatag, na iyahana man na sa Ginoo. So pwede ni mong ihatag ang ikaduha ni mong anak, dili ang permirong anak. Niya kung ang mga anak sa mga hayop sa Ginoo man gito, imo gitong ihatag. Niya ang uban kay maglisod man lagi, na uban na ilang lukaton. O nag-ibog na lukaton, so naay mga procedure unsa ang paglukat ang baho. Na po'y uban na sud sa panimalay, for example, na ko'y pamilya, na ko'y anak dito na hamtong na o minyo na baka, pero nagpuyo pa uban ako sa panimalay. Unya magimuhimo siya baho. Minsya, amoni ako na ihatag sa akong mga hayop sa Ginoo. Pwede kong amahan, magtanaw ko sa vow, pero di ni mayo. Pwede na ko i-void ang vow. Di na pwede. Nga naman, kinaman siya suod sa ako ang panimalay. Kung sa iyan ako galingon, away makabuot niya. Pero na siya suod sa akong panimalay, pwede ko ka-void, pwede siya ko kayon, okay, pwede na. So, na ay mga certain na mga balaod na gihatag ang Ginoo ni anak. Now, hinumduman na to na ang vow voluntary. Na vow of abstinence, minka dili ko mo kaon, hangtod ani, something ana, di ko muna kasama mga nasa rin, di ko inom og bino, di ko magpatupi, hangtod matuman ang certain mga abang. Napoy vow of destruction sa panahon nilang Pablo, kinumdo mo, suko kay silang Pablo, isa dili mi mo among i-vow na dili among yung mapatay si Pablo. Itong gigukod siya, bisan asa siya dito, gigukod siya sa mga tao. Now, muna'y daghang klase ng mga vow. Pero, hinumduman nato na ang vow makaigsuunan, klaro yud kaayo na wala na girequire sa Ginoo. Gihimo ang vow as a voluntary. Ikaw ra ni ana og ang Ginoo. Naghimo ni ana. Wa na ipamugos. So, voluntary na. So, kining vow na gihimo karon dinhi ni Jephta, voluntary ni nabaw. Iyan yung pasakigsaad sa Ginoo na siya mismo mo'y nag-volunteer ni ini. Sa dihang nagpadung sila dito sa maong gubat, nabati niya na, iyay, gusto ko maniguro, gusto ko ma-sure yun ni kining akong, kining kampanya niya sa gubat, makabaton o kadaugan. And so, niingon siya makaigsoonan, Lord, if, ayun, sobrang, sorry. So, naingon siya makaigsuunan, iyang gingnan ang Ginoo sa iyahang baw, if you give the Ammonites into my hands. Sa tuwa pa siya, Lord, kung imog yung ihatag ng mga Ammonites, ako ang mga kamot. Muning ako ang baw na himuon. Now, mangutan ako ninyo makaigsuunan. Kining klase na baw ni Jephta, nakahimo na mo ingon ani na baw sa Ginoo, wa pa. Ha? Nagkakahatag na mo panaad sa Ginoo, wa pa. Wabar, lahi mo na kang Jephta. Diba, tanawag mo ng baw ni Jephta, if you will do this for me, Lord, then I will do something for you. Ah, di ba kumun kayo na nabuhat na itong imuon sa Ginoo? Lord, kung imo lang ko papasaron karon na semester, Lord. Promise, Lord! Mag-full-time na yun ko sa akong praise and worship. Lord, kung ayuhon lang yun ko nimo sa akong sakit, di nagyug ko mo absent aning ako ang fellowship. Di ba nagang kayo tagipami sa Ginoo? Lord, tagaan lang ko nimo. Dawato lang yun ko nimo ni Ani, Lord. Dawato lang yun ko aning trabaho, Lord. Kung promise lang yung kunin mo, Lord, kung dawaton lang yung kunin mo, di ba dagang kita gihimo niya na? I don't know kung sa inyong gipromise nang uban siguro Lord kung sugton lagi ko ani niya Lord pakit-on gyud ka Lord mga lagad gyud ko nimo kaayo ra ganahan kay tag mga ingon ana na saad and maniguro ta ba ma kanang may plan gyud tay pakasigurista na siguro nato ni and musa ning gihimo ni Jepta na naad siya sa Ginoo Lord kung makadaog mi batok sa mga amunat mapildi ni nako Lord mo gyud ni akong isaad diha nimo. Ako yun yung himuon. Now, sa ako nagkikaingon, ang vows makaigsuunan, dili lagi na required. Pero, isa, wasa ka babagis Ginoo paghimo ni ana? Wasan mo yun na Ginoo? Ayaw paghimo, ana? Yung gitagaan ka kahigayunas Ginoo, pag-express imong gusto, pero hinumdum ini. Once na maghimo kag vows sa Ginoo, kana na vow makaigsuunan, atubangan sa Ginoo, sagrado na. Kana na vow makaigsuunan, nag-expect ang Ginoo na kanang imong vow nagihimo, imo sad nang tumanon. So, mo na makaigsuunan, para nako, nakaingon ko sa mga galingon, kini si Jephtha, before unta siya naghimo og vow, iunta siyang giklaro pag-ayo. Di lang sa magpataka-taka. So, nang naitabo, naghimo siya og vow. And karon nag-expect ang Ginoo na ang vow ni Jephtha, iyang pagatumanon. So, unsa man dayong vow ni Jephtha? Tanawagod ang vow ni Jephtha makaigsoonan. If you give the Ammonites into my hand, whatever comes out of the door of my house to meet me when I return in triumph from the Ammonites will be the Lord's and I will sacrifice it as a burnt offering. Sa Lord, bisag kinsa ang mugawas sa ako ang panimalay, mo na ang content niya, na diin, kung kinsa may mugawas, Lord, ako ni siyang ipromise ni mo, himuon ako ni siya, ihatag na ko siya ni mo, and I will make him a burnt offering para kanimo. So, nindot kayo ang promise ni Jephtha. Truwa niya klaruhag huna-huna. Kaysa later on sa itong pagtuon ni ini, makita na to ang nahitabo sa iyang promise. Na diin, dako kayong problema alang kaniya. Dili ni tiaw-tiaw ang iyang gihimo na vow. Dili ni usa ka butang makaigsuuna na iyan yung gihimo na vow na orag mabaw. Laom yun ni sincere ni na vow na iyang gihimo. And by the way, nga nung gihimo nga ni Jephtha na vow? Kay naniguro siya makaigsuunan na unta makadaog siya batok sa mga amunay. The reason nga no naghimo og vow si Jephtha nag-characterize na makaigsuonan kay nibati man siya og kahadlok. Nibati man siya makaigsuonan, nakabaton man siya og insecurity, tingali niya mapildi mi. Tingali niya di mi mudaog. Unsa kay may tabo kung dili mi mudaog? So naniguro siya makaigsuonan. Iyang gihimo ni nasaad kay gusto siya na Lord siguro agyud Lord ha. Kailangan mudaog yun mi ani Ginoo. Kinahanglan makabaton yun ni ining maong kadaugan. Kay nibati siya makaigsuunan na naa siya'y kahadlo. Di ba na tinuod? Kasagaran sa ato ang gihimo ng mga promises o vows sa Ginoo, resulta na kay naatay mga fear or doubt na gibati sa ato ang sitwasyon. Naatay panginahanglan na gusto na ito na maabot yun. Maatay panginahanglan na gusto nato na, Lord, kinahanglan yun ako ni. Kung di ni maabot, Lord, naabot na lang. Muna, Lord, yung saad ko ni mo. Di ba? Muna kasagara itong gisaad. Lord, mabitaw, Lord, na nagambog. Yung Lord, na maog yun na, Lord. Kinaakay na feel na dako kayong panginahanglan. And so, muna maghimo ka o vow sa Ginoo. The same with Jephtha. Si Jephtha makaigsuunan na naad sa Ginoo because nagbati siya tingali niya og mapildi mi. And muna makaigsuunan na kaingon ko, something wrong ang nahitabo. Kay kung imong tan-aon sa verse 1, kung sa'y gisulti sa verse 1 makaigsuunan, then the Spirit of the Lord came to Jephtha. Before si Jephtha ni adto sa gubat, ang spirit sa Ginoo naa na niya, nakabato na siya og kadasig siya, I know the Lord is with me.
Kibaw ko ang Ginoo, mag-uban ako ang Ginoo mo'y mag-lead na to sa kadaugan. But within, padung pa lang sa dito sa maong gubat, makaigsunan, nibati siya, tingalig di mimudaog ni ini. Tingalig niya na ay mga butang na dili madaot ba? Wasya ka, di siya kasiguro. So, para makasiguro siya, naghimo siya og baw. Aron makasatisfy ang iyahang kasiguruan, naghimo siya og baw sa Ginoo. And moto ang iyahang baw. Pero tanawa makaigsuonan. Ang baw na gihimo ni Jephtha is not needed. Jephtha's vow not needed. Wa magkinahanglan ang Ginoo sa vow ni Jephtha. Di siya kinahanglan ang ngayon maghimo-himo paunta adto na vow. Dili to unnecessary na to ang vow na gihimo niya. Why sa ako nang gikaingon, the spirit of the Lord was upon Jephtha. Ang Ginoo mo'y nagiya kaniya. Ang Ginoo mo'y nagtawag kaniya para ni ana na buluhaton. And then, mubati kang kahadlok, maghatag ka og vow sa Ginoo. Lord, kung makadaog me, I promise, Lord, akong i-offer burnt offering, ang primero mo gawas ako ang panimalay. Unnecessary. Di na kinahanglan. Why? Kay giplano na si Ginoo na si Jephtha mudaog. Ano magimuhimo pa mangka og saad? Namudaog naman di ay si Jephtha. Natanawag ko ng kadaugan na ilang nahimo makaigsaunan. Verse 32. Then Jephtha went out to fight the Ammonites. And the Lord gave them into his hands. He devastated 20 towns from Eriur to the vicinity of Minit as far as Abel Keranim. Thus Israel subdued Ammon. Imagine na makaigsuunan ang gubat na nahitabo. Sa dihang nagpadung na sa gubat, naghimo siya vow, sa dihang nanagyod ang reality sa gubat, bang, ang kontra makaigsuunan, pildi. 20 towns, and I tell you, it is a divine victory. Ang Ginoo gayod ang nagbuhat ni adto na gubat. Gani, ng last sentence of verse, naging on, thus Israel subdued Ammon. Makita ni mo unsang klasiha ang gitawag na itong kadaugan. It is a decisive. Wag yung dag-anan ang kontra. They subdued it. Gipildig yun. Gikulata pag-ayo ang mga Ammonites. Because it was a divine victory. It was a decisive victory. Ang Ginoo mo'y naghatag kanila o kadaugan. Now, ang Ginoo yun mo'y tinud-anay naghatag. Ininamudaog yun sila. Now, karon makaigsuunan, kung ang Ginoo mo'y naghatag ni ini na kadaugan, na kinahanglan pa bagyod na si Jephtha maghimugbaw? Dili. Wa na kinahanglan na. Di yun unta ang iyan, maghimuhimo siya ng baw mo na. Para na ako, it was a stupid baw. Why? Kay ang Ginoo mo'y naghatag o kadaugan. Tanawagon ni makaigsuunan, kung ang Ginoo na mo'y muhatag o kadaugan, make sure makamaokang muhatag sa glory sa Ginoo. Amen? Kung naay kadaugan, makaingon na, glory to God. Iyahani sa Ginoo. Kung tanawa, magimuhimo kagbaw makaigsuunan. Unya, karun, napildi ng mga Ammonites. Nakaiag ng mga Ammonites. Maingon na yung kita ka. Naghimo manggugbaw to among leader. Lalim kasi yung baw. Lisod kito yung baw. Eh. Munang itagaan siya kadaugan sa Ginoo. Mabaling istorya, no? Kung ikaw nag-ambo ka, Lord, ayuha taong ko, Lord, sa ako ang sakit. Mo promise yu kunin mo, Lord, kung ayuhon kunin mo, Lord, mga lagad yu kuyo pag-ayo. Ya karon, naayo ka, nangalagad ka pag-ayo sa Ginoo, ang testimony maotro na, kibaw ka, giayog yu ko sa Ginoo, kibaw mo nga no, kay nanaad man ko sa Ginoo. Gisaad man ko na ko sa Ginoo, na mga lagad yu ko sa Ginoo, muna kita kaago kaayuhan sa Ginoo, ato ana. Tungod si mong pagpanaad, mo ba na hinungday, nga nung giayog ka sa Ginoo? Tungod ba kay naghimo kag vow makaigsunan, mo nang gipanalanginan ka sa Ginoo? Kay nanaad ka, Lord, kung imo panalanginan ni akong negosyo, Lord, ang tanan akong income Ginoo, ang ginansya nini, ako yung taon na magamit ni alang si mong kingarian. O karong ipanalanginan ka sa Ginoo, tungod ba na kay nanaad ka sa Ginoo? O tungod ba na kay ang Ginoo na gustong ipabuhat si mong kinabuhi? Ayaw mo kalipat. Ayaw mo pailad na nga to ang panaad mo hinungdan na kapatuis sa utok sa Ginoo. Muna, gimo ang Ginoo ni ini, kay na ako'y gisaad sa Ginoo. Kalimti na. Kay di na mo'y tinuod. Ang tinuod makaigsuunan, ang Ginoo gusto mo hatag o kadaugan na daan sa mga Israelite. Si Jephtha lang ang gigamit. Muhatag siya bao o di siya maghimo o bao ang Israelite, mudaog batok sa mga Ammonite. Usahay nakalimot lang yung taniana niya. Ato pang ipadakong papel. Ato, guyaw kayo na siya, Brad. Munang giayo na siya, Brad. Kay naana siya ipanaad sa Ginoo na muna yung buhaton muna. Isay na glory, glory na nato. Nayuntang glory sa Ginoo. Iksoon, di ta magkinahanglan pa maghimo o mga bao. Di ta kinahanglan na ato pa nang himuon. Nga naman, tanawag good ning mga kanang gihimo, it is a divine in origin, ang Ginoo mo naghimo kadaogan, ang makita nimo lihok na sa Ginoo. Wala gyud na sa atoa, gani bisan pa nga, muning mo mani problema gyud na tong mga katawhan. Sometimes, bisan nga ang atong kaluwasan, usahay atong i-refer tungod sa ato ang kabutan. Kani adto manggudbad, kani akong bata, bad ako gining gi-offer sa Ginoo na luwason gyud unta ni siya sa Ginoo, i-preserve ni siya sa Ginoo, ako na ihalad siya sa Ginoo. Ya parang mga lagad ni siya sa Ginoo. Ang mga tisita kung nahunaan na ba? Tanawa, giluwas niyo sa Ginoo, aron mga lagad sa Ginoo. Inuod man na. Pero nung dumigiluwas ng tao sa Ginoo, di panalanginan ka sa Ginoo, giayo ka sa masakiton sa Ginoo, because God has a purpose sa imong kinabuhi. Why lain? Muna, ang bawo makigsuunan, wala na kinahanglan na. Ang vow makaigsuunan, di yun unta kinahanglan ng himuon. Ang vow na gibuhat ni Jephtha, di yun unta ang ayan niyang himuon na. Why? Kaya magbuhat ang Ginoo sa gusto niyang buhaton. Ang buhat sa Ginoo makaigsuunan, it is a divine appointment. And it's ang magmumuhin ng Ginoo, muna akong buhaton, muna niyang buhaton. Huwag yun tayo mahimo na ni Ana. So lagi ba, madam, lagi sa pag-ampo, brad. Kabisan nga niya ang atong pag-ampo. Kaya ba mo? It must be accordant sa will sa Ginoo. Ayaw yung pagtuo, makaigsunan tungod sa imong pag-ampo. Nabi tayo sa katao siya, Brad, kibaw ba kami, ganun na ayaw ko? Tibuok, Pilipinas, nag-ampo para na ako. Kumaw ba, Brad? So, ako siya nito mag-Brad, kibaw ba ka? Tanong giayaw ka sa Ginoo? Kanay plano ang Ginoo sa imong kinabuhi. Muna'y tinuod. Kay na ay plano ang Ginoo sa imuhang kinabuhi. Kay kung wala na plano ang Ginoo, ay di na kinahanglan na kibaw. Muna yun, ang tanan makaigsuunan, gi-arrange na sa Ginoo. Amen? And so na ay, muna na ang vow ni Jephtha, di nagyud na gikinahanglan. Kay ang Ginoo, nag-arrange naman ni Ana. Giklaro lang sa Ginoo, wala na kinahanglan na ng imong vow, Jephtha. Kay ang tanan, gipalo according gayod sa Ginoo. Now, naibaw na ta sa reason, sigurista lang si Jephtha. Lord, gusto lang yung kumusiguro. Mag-lift up lang sa iyang spirit siguro to, naghimo siya o vow. And so, muna gusto lang ipakita ng vow na gihimo ni Jephtha, wa na kinahanglan na. And then, ang verse 34 to 40, makita na to din ni makaigsuunan, Jephtha's vow, the result. Tanawa, ang siya resulta sa iyang vow. Atong makita na ang gubat na humana, ngayon yung Jephtha, Lord, makadaog lang yan mi Lord, ako gining isa, adi mo Lord, na kung sa kinsa mo gawas kong panimalay, ako na yung firstborn offering, karon daog naman sila, decisive kayo, ang ginoog yun, bakita mo, lihok yun sa Ginoo, pelde yun kayong kontra, karon uli na sila, si Jephtha, hero na kayo, lipay na kayo mga tao, hey Jephtha, you're a hero, ngindot kayo, ang victory, gigamit ka sa Ginoo, tanawa ha, ang result ha, pag-abot ni Jephtha, makikisunan, doon na silang balay, nakainumdum siya siyang bow. Saan ba yung Ginoo ang primero mo gawas? Tanawan verse 20-34. When Jephtha returned to his home in Mizpah,
who should come out to meet him but his daughter, dancing to the sound of timbrels. She was only child. Except for her, he had neither son nor daughter. When he saw her, he tore his clothes and cried, "Oh no, my daughter, you have brought me down, and I am devastated. I have made a vow to the Lord that I cannot break."
Hala. Unsay resulta makigsuonan siyang stupid vow?
Pag-abot niya, inayunta mag-rejoice, inayunta maglipay, kay gikan kadaugan. Tungod lagi kay nagimuhimo og vow, pagli-li karon siyang bay. Excited siya kisa iyang i-offer sa Ginoo. Aguroy ang nigawas ang iyahamang bugtong anak. The only daughter, the only child ni Jipta. Imagine nag-unsa kaguol si Jipta. Imagine na makaigsuunan unsang kagulanan ang iyahang gibati. Suma pa din ni hugmak yung Jipta at tibuok kalibutan para ni Jipta na hugmak makaigsuunan. Pagkakita niya nang nigawas na nagsayaw-sayaw ang iyahang anak. And muna'y imuhang makita, muna'y resulta sa stupid na vow. Nagimuhimo kag vow, wa nimo klaruha kung sang vow imong gihimo, nagpataka lang kag litok si mong ba diha, karon unsay nahitabo? Ugma. Di na noon. Muna usahay kita ba, hilig kita magimuhimog vow sa Ginoo, "Lord, ako ning imuon, Lord, ako ning buhaton, Lord, kini Lord, kibaw ka, Lord, sutian lang di ka, Lord, kung imo ko tagaag trabaho, Lord, tibuok tuig, Lord, akong sweldo, akong ihatag yan nimo." Ah, kangiga ko nimo, God. Unya kay nakalitok magkaana. Lalim kay imong ihatag tibuok tuig. Kisa may mugastos imong panglite. Kung siya ikagpanghayos mong mama na saan? Abot na, oh, sul na. Oh, my God. Lisan kayo ko. Ngayon, nabiso na magka. Nakatrabaho na nung ka. Nagliso nung kagmaayo. Kaya nagpataka mang kaog, hatag og, bow sa Ginoo. Wa man mo huna-hunaan ang imong gi, sulti, gilitok sa Ginoo. Nagsigi mo lang kagpagarpar di hagbaw-baw na wa man unta na kinahangla na. Nakita niyo makigsunan unsa kastupido ang bow ni Jipta? Karon ang unang gawas ang iyahang anak. Muto nakaingon siya, "Wow, unsaon man karon imong anak imong i-offer as a burnt offering sa Ginoo? Unsaon man ni karon na imo naman ang ma-offer sa Ginoo?" Kung so, unang dako kayong problema karon ni Jipta. Muna ang iyang problema, iyan ang gisulti siyang anak sa verse 35. And siya, "Oh, my daughter, you have brought me down and I am devastated." Ha? Tanaw ang word, ha? "I am devastated. I have made a vow to the Lord that I cannot break." Siya, wagyan. Imbis malipay, naguba. Imbis mag-rejoice, nahagba. Imbis na makabaton gayon o tinudanay na kalipay sa pagpangalagad sa Ginoo, dito na nahugmak. Diba mo makaigsuonan? Kini-simple lang ni kayo. Daghang mga alagad sa Ginoo, mga pastor, mga missionaries, o say, naghimos, nagbaw sa Ginoo, "Lord, manaad ko ni mo, Lord. Akong himuon ang pinaka-the best pagpangalagad ka nimo. Labaw pa sa kong mga anak, labaw pa sa kong asawa. Ikaw, yun, Lord, ang number one na kong alagaran." Tungod anak na ba ang makigsuunan na ilang gihimo? They're willing to be assigned. Why? Wa ang asawa, wa ang anak. Ang ilang unahuna na aragyod tumong sa pagpangalagad na mapasagda ng anak. Ang imo ko, "Brad, ang mga bata dito, kisa man natin, mapasag dito sila kay mauni akong panaad sa Ginoo. Ay mga asawa, mapasag din ako asawa kay muna akong panaad sa Ginoo, na siya yun akong number one sa kong kinabuhi." And then later on silang kinabuhi, padungnat ng mga retires pagpangalagad, nagtanaw siyang mga anak na adik, ang asawa, wa kayong maburnagin na. Inaita kang malipay, magtanaw na imong mga anak na nalagad sa Ginoo. Inaita kang malipay na imong asawa nagtubo sa Ginoo. Ang sa'yo naitabo ni mo?
devastated. Why? Kaya nagpataka lang kagimugbaw sa Ginoo. Na imong gituuhan kang hangan ako ni buhaton. Igsoon mo lagi, ayaw lagi mo pagsipanaad sa Ginoo. Dili na eksakto. Wa na kinahanglan na. Tanawa sa Egypta, probleman dako. Grabe ka dako ang iyang problema. Bugtong anak. Imagine na ha? Bugtong anak. Kibaw ba mo makaigsunan unsay gisaad sa mga Ammonites, sa mga leaders sa Gilead nga to kang Jephthah? Ang gisaad nila mauni, Jephthah, balik diri sa Gilead. Ikaw mo'y mag-lead na mo. Ikaw mo na mong ruler. O ang imong mga anak mo'y musunod sa imong pagka-ruler. Isa may musunod karon nang iyang anak, wa, di man makaanak na. Bugtong anak naman to niya. Di naman to maka, di naman ka, ka-produce o gitawag na to o siblings. Kay, so mag-produce na gi-offer man sa Ginoo. So, dili na maka-offer. Putol ang iyang bloodline. And imagine na makigsuunan kung putol imong bloodline, kung ikaw na ka sa Israel na panahon, sa Old Testament, kung wakay anak na kaliwat, wow, gitawag at tinunglo. Kaya wakay liwat na nisunod sa imuhang dugo na musunod. Muna, ang word gigamit, devastated. Dako kayong problema para kang Jephthah. Naun sa may buhato ni Jephthah karon? Ano yung problema? Muna, kung dinisag ko believe ni Jephthah, dinisag ko ni nakahural sa ko aning tawhana. Nga naman, tanawag ko sa verse 36. Ingon ang iyang anak, "My father," she replied, "you have given your word to the Lord. Do to me just as you promised. Now that the Lord has avenged you of your enemies, the Ammonites, but grant me this one request," she said, "give me 2 months to roam the hills and weep with my friends, because I will never marry. You may go," and Angus Jephthah, "you may go," he said, and he let her go for 2 months. She and her friends went into the hills and wept because she would never marry. As after the 2 months, she returned to her father, and he did to her as he had vowed, and she was a virgin. From this comes the Israelite tradition that each year the young women of Israel go out for 4 days to commemorate the daughter of Jephthah, the Gileadite." Ha? Imagine na makigsunan. Ang ako lang sang gibiliban ni Jephthah, kung unsay iyang gibaw, iyasag yung gituman. He was a man of his word. Unsay iyang gibaw, gituman yun na niya. Bahala na, na-devastated siya. Bahala na, naguba siya. Ay, stupido, lagi na baw. Pero iyag yung gituman ang baw. Iyag yung gihalad ang iyang anak ngadto sa Ginoo. Iyag yung gi-offer ang iyang bata ngadto sa Ginoo. Para niya makaisunan, bahala kung ano siya ay kaliwat. Para iya lang yung matuman ang saad sa Ginoo. Now, mo sideline lang ko gamay, ani. Usahay nakalimutang mga Christian, kinahanglan pod unta kita mo yung mga Kristohanon sa ato ang mga pulong. Kita pod unta yung mga Christian na kumusaad nga nita ato sa duntang tumanon. Amen? Kay Christian man ta. Kumuingon nga nika, "Sige, ter, bayaran ako akong utang ikasabado." Bayre ikasabado. "Kumuingon, bayaran ako akong utang ikadomingo, ter." "Ay, kabala ka, ter, ikadomingo, bayaran ako." Simba, aron makabayad. O sa'yo, absent naman lang, kaya di mo mubayad sa otang. Be a man. So, sa tinuod lang, usahay nakalimot na ta, na sa Christian, kung unsi atong gisulti, ato nang tumanon. Muingong kang magkita ta ng adlawa, ayaw tunga ugma. Anang adlawa? So, kusog pa kita manginjan. Kung unsay imong gibuhian na istorya, barugi. Be a man of your word. May pas jeep ta bala nag maguol siya, bala nag masakitan siya pagayo, pero nituman siya sa iyang gusto. Na ang iyang gisaad sa Ginoo, iyang gituman. Iyang gibuhat ng butanga kay iya nang gihimok diha sa Ginoo. And si Jipta makaigsuunan, muna'y iyahang gihimo. O sa'yo na, kaniad to manggod, nakalimot na ta, kibaw mo makaigsuunan, kaniad to, ingon to mga katigwangan, kung makigsabot ko no ka, o na, magsabot ako sa man, ako ni palito ni mong yuta dariha, o sa akin niyo, o sige, maglaman nuhay ra, o sige, dawat na na, o na, considered na na. O sa itong panahon, magsabot kita sa man, ako na palito na, o sige, pirma sa adere, pirma ta, pirmahanay ta ta. Ano ang pirmahan na iman? Magsiniguro tayo ta. Tingalig din na nagmutumanon. Di ba? Karoon, pirmahan na yun. Yep, nag-witness. Panotaryuhan yun. Para in kaso di tumanon, ikiha. Kay kasagaran sa mga tao, dili na man of his word. Niya, usaw man na, imo man nag-isaad. Joke, rana, joke. Kita na mo? Bisa itong presidente is not a man of his word. Ang gigamit, joke. Kita untang Christian must be a man of his word. Unsa itong gibuhian atong tumanon. Unsa itong gisulti labinag sa Ginoo atong tumanon. Di nataan ang magpa-ipsot-ipsot. Ngano man, we are Christian. Lahit ta. Di ta pareha sa uban. Diferensya ta. Di na ta magsigi og himog istorya, di na to tumanon. Muna'y angay na tong katunan. So, balik ta dito ni Jephtha. Daghan ang naglalis makigsuunan ani. Tinuod ba yun na Brad na gi-offer ni Jephtha ang iyang anak? Well, nangingon din ang Bible, huwag atong basahon makigsuunan. Ang sagingon ni, he do it as he vowed unto the Lord. Gibuhat ni Jephtha, sumala sa iyahang gi-vow sa Ginoo. Now, daghan ang naiduha ka school of thoughts ni ini, ang nay mga maayo kaing mga scholars, mga just noon na mga scholars, mga maayong mga tao na scholars, nituog yun sila makaigsuunan. Sa ilahang pagtuon sa Bible, nituog yun sila literal na gi-offer yun ni Jephtha ang iyang anak as a born offering. Muna na stupid bahaw yun. Nituo sila na iyan yung gi-offer ang iyang anak. Diya atubangan sa Ginoo. Imagina lang na. Makaingon yung gabitaw, no? Buangan kung kining kinabuang ni Jephtha, kanawa, ang iyang anak, nahimo na yun, na-offer niya niya. Pero nasa school of thought, na yun sila na, yes, gi-offer ni Jephtha ang maong bata tungod kay dili gyud kuno as a born offering. Kung dili, iyang gi-offer sa temple. Na dili na pwedeng maminyo, di na pwedeng maanak, solely lang sa temple. Ang reasoning, and by the way, muna ako asang nabarugan, kay masayon na ako i-explain, unya mas masubay sa karakter sa Ginoo, ang reasoning makaigsuonan mauni, kung imuntanaon ang mga verses na ito ang gitunan, di ba naingon sa verse, but grant me this one request, she said, give me 2 months to roam the hills and weep with my friends because I will never marry. Okay? So, nakibaw siya, na-i-offer siya sa Ginoo, dili as a born offering, nakuhan kung dili, ingat to sa temple, kay ang word sa di ay ganang, whatsoever goes out will be the Lord and offer as a born offering. Kanang and, pwede na ma-translate into or. Kung tao, offer to the Lord. Kung mananap, born offering to the Lord. So, muna yung ikaduhang reason nga nung nituo ko. Unya, makita sa nimo na nahimo ng tradition sa mga Israelite. Unya, kung gi-offer as a burnt offering, gipatay, nagtuo ko na kay Bao si Jephtha na si Abraham, ingnas kinoy offer si Isaac, pero wa man ipadayon. Giilisan man og lain. So, ang akong belief na gi-offer gito niya as a dito sa temple, yang gihalat. Pero wala to niya as patya, as a burnt offering. Ikatulo, kung gi-offer ni Jephtha as born offering, kisa man di ang mupatay, si Jephtha o ang mga pari. Ang born offering, ang muihaw biya mga pari. Unya ang mga pari na nahibaus balaod sa Ginoo, na dili mo accept ang Ginoo o human sacrifice, mupatay ka sa anak ni Jipta? Dili. So muna, na di gikumuto o makigsuona, na gi-offer ni Jipta as a born offering iyong bata. Gi-offer hinoon nga to sa temple, na dili na magninyo. Unya, kung gi-offer to ni Jipta, nga naman na nga ni Jipta na suwak man sa Hebrews 11. Ya, kung iya itong gi-offer ni supak mo sa Ginoo, nga naman dito siya sa heroes of faith. So wala dito makaisona. And I believe wala to gi-offer ni Jipta as a bone offering, but gi-offer ni Jipta nadto sa temple na di na pwedeng magminyo. And I tell you, sakit to alang kang Jipta kay wa siya'y laing anak kundili maoragayod to. And para ni Jipta makaigsuonan, mote yung tamparos yud kayo niya, but he was a man of his word. And so, muna na kayo ko, it was a stupid vow na gibuha ni Jipta. Sayup yun. Di yun ang ayan magimuhimo vow. Wa na gi-require sa Ginoo nga nung maghimo mangyugka anak. Wa magkinahanglan ang Ginoo ni anak nga nung maghimo mangyugka ni anak. Wa yun na kinahanglan niya sa Ginoo. And muna makaigsuonan, gusto lang ako ni makatunan na ito ng tulo kabutang regarding ni ining atong gitunan. Tulo lang ka lesson. Una, we must be a people characterized by truth. Muna kong giingon, kung nakay gisaad, ka makatun yung kang mutuman sa imuhang gisaad. Kung unsay tinuod, ang tinuod mo'y atua. Ayaw tuos bakak. Kung sa'y tinuod, ang tinuod mo ay propagate, ayaw ang false. Kangan ing anak ta. Ikaduha, vows made to God are sacred. Hello? Kung naamang ka nakahimo mang kag-vow, hinumdumi, sagrado na atubangan sa Ginoo. Kay sagrado man na atubangan sa Ginoo, tumana na ang imuhang gisaan. Kung naa kay gisaad sa Ginoo, tumana na. Kay sagrado man na. Wa tinuoda niya gi-require, pero in the eyes of God, kay imo man ang gibuhat, nangandoy siya na imo nang tumanon. So that's sacred in the eyes of God. So muna kinahanglan na atong i-fulfill ang mga vows na to. Kung na evil vows, o di na iyas Ginoo. So ayaw na i-fulfill ng mga evil vows. Ang imong itumpanon ang mga vow na iyaha sa Ginoo. And then, Moni makaigsunan ni Numdumini, never try to strike a bargain with God. Ayaw pakig-bargain sa Ginoo. Kibaba mo ka ng bargain makaigsunan? That's bribery. Kung imong gibribe ba ng Ginoo ba? Lord, buhatan ni Lord ha? Basta ako sa nimbuhatan, Lord. May nganig yun ko, Lord, kung imo ning hibuon. Bribery man na. Ayaw mo pagkig-bribe sa Ginoo. Ayaw gyud mo pagunahuna makaigsuonan na diin inyong mabriban ang Ginoo. Kibaw mo nga no? Kay ang plano sa Ginoo makaigsuonan, di gyud na maotro. Kung unsa iyang gikaplano, mo gyud na iyang pagatumanon. So di nakakinahanglan mo bribe sa Ginoo. Di nakakinahanglan makaigsuonan na imo pa yung gitik-gitiko ng Ginoo. Lord, di mo baka Lord, mo gini Lord, oh. Mo gini Lord. Ayaw na. Kina ay plano ang Ginoo. Yan yung plano. Di na ni mo pwedeng matuis. Tumano na niya. Mubitaw na makaigsuonan na maski nga ni ang atong mga prayers, kinanglan ang atong prayers masigo sa plano sa Ginoo. Bitong before yung Ginoo, ask everything. Pangayo bisan unsa, inyong pangayoon. Pero resulti man siya ni anak. Kinagsulti naman siya unsa ang ngayon mong iampo. Nagtudlo naman siya na imong iampo mauni ang gingarian sa Ginoo. In other words, bisan unsay imong pangayoon regarding sa gingarian sa Ginoo, tumano na sa Ginoo. Kinaan naman siya gihatag na unsay iampo. And so murasad na makaigsuonan. Ayaw na mo na undango na to ng style na hilig kay tang makigbargain. Hilig kay ta Lord, basta Lord ha, basta yung ani Lord ha. Magsigil lang kagingon na, Lord, mo nang tumano Lord, mo nang himuon Lord, kung makapasar lang ko ni ini Lord, kung mahimo lang ni Lord muna, ay, ayaw na taana. Kibaw mo nga, no? Unang butang, God doesn't care. Wa si pakialam na imong sigisaad saad. Yung Ginoo, uma magdepende akong plano sa imong gisaad. Wa gisa, uma mi Ginoo, tungod sa imong saad, mo nang naotro ako ang gustong may tawo. Yung hindi ko mo kinis iyo. Ano man wa mo ila ang akong plano, yung Ginoo, akong plano. Matuman gyud ang akong plano. Ano makig bargain pa man ka? Nang plano sa Ginoo iya man gyud tumanon. So di ka katwist sa huna-huna sa Ginoo. Dili tungod kay daghan nag-ampo nimo na utro mo nang naotro nang utok sa Ginoo. Inumdum bitaw ko na may mga tao ako madunggan, makanunay man kini madunggan ni well, naman sa nis biblical man sa ni, may mga ano sila kibaw ka brad? Tanang wag brad nagiunsa ko sa Ginoo. Di ay milagrong gihimo sa Ginoo sa akong kinabuhi. Giayo gyud ko pag-ayo sa Ginoo brad. Kumo ba brad? Hindi tagud anak brad. Pero nakalimot baka na ang plano sa Ginoo sa akong kinabuhi. Kina pa siya gustong ipabuhat diha nimo. So ayaw na mo anak kay ang gusto sa Ginoo iyan ang gituman. Hinumdumi si Sikaya 15 katuig nadugangan ang iyang kinabuhi. Pero tungod kadto kay wa pay anak si Sikaya. Wa pa mataos Manasi. Magtuo ta na oh tanaw si Sikaya bad nagampo siya sa Ginoo giayo man lagi sa Ginoo kay plano sa Ginoo ayuhon siya kay wa pa siya liwat. Until 15 years na si Manasi maunay molingkod pagkahari. Kaya mag-edad ni Manasi ato, sakto na makalingkod. So, friends, sinumdumini, our God is a sovereign God. Ang atong Diyos, gamhana na Diyos. Di ka katuwis sa iyahang plano. Ang imuhang himuon, mogyud na nakinahanglan magtanaw kas Ginoo na sovereign gud siya, makagahom gud siya kaayo. And mauna na, ayaw na lang pag-imuhimoog mga baw. Kaya wa siya ipagtagad. Ikaduha, hinumdumini, ayaw na lagi muhimog baw, kaya di yung kakatuman, anak. Muna'y tinood. Ayaw na lagi muhimo, kaya di yung kamutuman, anak. Imagine na, mayroon ka, Lord, promise yung kunin mo, Lord, na makapasar lang yung kuhanin na si Mr. Lord. Di na yung kumu absent, Lord. Kanunay na lang yung kumu present sa worship team. Di mo na ni mahimo. That's a lie. Kinamang yung panahon na naakay, na ikahimtang na di yung makalikay. Makaanto kaglaing lugar. Mapariha niya ka itong sa kadato na giingnas doktor, 3 months na lang ka, kay mamatay na kasi mong sakit. Ampun siya, Christian man siya, ampun siya, Kino, Lord. Ayuh ako, Lord. Huwag mo kong ayuhon, Lord. Promise ko ni mo, di nagyog ko mo absent o Domingo. Kaya kada Domingo, Lord, mohatag yung offering, sobras ako ang tithes, ka nagyong daghan yung kaya kong ihatag para sa Ginoo, Lord. Kadato man siya, ay karon dantakin si Kadlo, giduo siya sa doktor, siya, sir, gimilagruhan man ka sa Ginoo. Giayo man ka, no, maayo na ka, di natulog ka, maayo na ka. Ah, gawas na siya. Siya ni saad mo kung Domingo, simbag siya kada Domingo, hatag kada Domingo. Dantag mga tulo kabuan, ang iyang mga barkada, nagdada naman silang speedboat, Domingo man, atuta, gihagi siya, atuta, mamasulta, ganahan ko siya pasapasol. Siya, Lord, ni saad ba kunin mo, Lord, na kada Domingo, o pwede ra mo absent ka usa, Lord? Matuan na, di ba? Usay, ato na gito, ato patuis na Ginoo. O may siya, yung pagka-Domingo, Lord, ako gihatag daggan kay Lord. Siya, Lord, tinuod ba ito kung gingong Lord na ang akong ihatag sobra pa sa tithes? Sa tithes na lang, Lord, eh, 10% na lang, 10%. Ligamay na lang iyang gihatag. Pero nasayop ko no siya. Ya, ikaw, masadsaad ka sa Ginoo, imo ka ng tumanon. Ha? Imo ba lang matuman? O di man, so ay na lang. Di ba? Ayaw na lang. Kiba mo makigsuunan, unsan tayo angay na itong buhaton? Si Jipna, tanawagod sa naitabong Jipna, si Jipna makigsuunan, naghimo siya na nasaad, kay nahadlok siya, tingali niya, mapildi sila. Di ba? Bisa to, ang spirit sa Ginoo, Jipna, gubata na, pag-abot niya, gubat, siguro na susyong unang-una, tinuod, bagyo ka ni Nuna, daog ba kami, mapildi pa lang ni Ani? Butoin siya, Lord, kung imong ihatag mga Ammonites na mo, Lord, dito siya naghimo sa iyahang saan. Ngano? Kay naa siya'y pagdaw. kibaw mo makigsuunan. Ayaw na lang yun pakigbargain lagis Ginoo. Kay ang Ginoo, dili pwedeng mabribe. Uwa sa siya mag-apas sa imuhang mga regalo. Kibaw mo kung sa giapas Ginoo? God doesn't want your bribe. God wants your heart. Ayaw na pag... Muna yung, undangan na, na ninyo ng inyong mga baw-baw. Undangan na ninyong panaad-panaad sa Ginoo. Di ninyo ma-bribe ang Ginoo. Di ninyo ma-utro ang plano sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo in times of fear, ang imong kasing-kasing. Gusto siya ang sumayin na sa imong kasing-kasing. And muna makaigsunan, don't bargain tungod kay di magkakahimo ni Ana. Don't bargain tungod kay di man ma-impress ang Ginoo si mong gibargain. Ayun na lang pag-bargain sa Ginoo kay ang iyang gikinahanglan ang imo mang pagtuo. Kung si Jephtha makaigsuunan sa panahon na gidil na nasa dealing sa temptation na ni Daud siya, Lord, mudaog bagyo kami na si kahadlok. As human na amatay kahadlok, kipang mo sa rata imong buhaton. Dili ang pag-bribe. Dili ang pakig-bargain. Ang imong gyud tong buhaton, maingon ra gyud ka, Lord. Lord, usalig lang gyud kanimo. Muna makigsuonan ang sekreto gyud ni Ana aron di ka magbaw, you must trust God. Saligi ang Ginoo. Ayaw na nang pakig-bargain sa Ginoo. Saligi ang Ginoo, magbuwat siya ni Ana sa iyang plano sumala nimo. He has a plan sa imong kinabuhi. Saligi ang Ginoo, muna iyang giapas. O kumusta man ka, nisalig ba ka na ako? O magimuhimo pa kang panahaan, ayaw na na. Ay nang Ginoo, Lord, ngayon gusto ko kadaugan mo, tuo lang kunin mo na hadlo ko, Lord. Yao, muna akong kasing-kasing na ikadlo, but I trust in you. Lord, naanimbutangan, Lord, pero musalig kunin mo unsay outcome ni ini. Pero Lord, nagsaad naman ka na ko, Lord, musalig lang yung kunin mo ni ining butanga. Iksoon, wala tayo mautro. God wants us to trust Him. Una, ayaw na mo anang mabaw. What God wants, that you must trust Him. Saligi siya sa imong kinabuhi. Muna'y gusto sa Ginoo. Muna makaigsuonan, ingania lang paghunahuna ang Ginoo. Sa imong pagduol sa Ginoo, sa imong kaluwasan, kisa may mong gisaligan, si Kristo rabag yun, o may mong kogalingon. Diba si Kristo raman? Kumingon siya, giluwas kaniya, kanituo kaniya, tuhi na. Wala kay idugang anak. Believe on God. Trust Him. Karoon na Kristohano na ta? Ano magimuhimo pumuntag mga baw? Ano makigbargain pamuntas Ginoo? Ano nga ito pumambribe man ng Ginoo? Saligi na lang na siya. He knows the best para natin. Kay baw siya pinaka-the best yan. Amen? Atay doko ito mga ola. Lord, we just love to thank you and praise you. Salamat Ginoo. You have reminded us, O God. You have reminded us, Lord, sa amuang kapakyasan kanunay. Many times we have bargained with you. Many times, Lord, we have asked and tried to bribe you for something, Lord, we want. But Lord, forgive us. Because it's just show that we did not trust you. Kung tinuod, Lord, kung isalig palanggit unta minimo, di na kinahanglan mi maghimo pagbaw. Di na kinahanglan, Lord, makigbargain minimo. Di na kinahanglan, Lord, amo kang brahiman. We had need, ang amo rin yung kinahanglan mo, ang pagsalig. And so, Lord, we pray, forgive us. Tabangin ni Lord, na sa among paglakaw sa among kinabuhing Kristohanon, maglakaw ming kanunay gayong magsalig kanino. In whatever area sa mong kinabuhi, siguro naami sa sitwasyon, Father, na ipag-doubt, na ipagduwa-duha, na ikahadlok, mahadlok mahagbong, mahadlok di katrabaho, mahadlok di maminyo. But Lord, we just need to trust you na ikaw may nagkupot sa mong kinabuhi. Huwag ang imong pagkupot, Lord God, nindot din na kanunay sa amuha. Salamat niya na, Lord, may you continue to minister to us through your word. O tuguti o Diyos, dungog o himaya, imuha lamang. Amo nang gikasangat kanimo. And this is our prayer in Jesus' mighty name. Amen and amen. Napagpaka ng inaigsoon. Praise God.
mayong udto kaninyong tanan.